Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy türkmen gazyny satyn almagy bes edýänligini mälim etdi diýip türkmen gaz döwlet konserni 4-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä türkmen gazynyň partnyorlarynyň biri Gazprom Eksport 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başlap türkmen gazyny kabul etmegini togtadýanlygy barada türkmen tarapyny habarly edipdir. Şeýle kararyň esasynda halkara gaz bazarlarynda ýagdaýyň üýtgemegi şeýlede Gazprom Eksportda dörän aýratyn ykdysady hem maliýe meseleler ýatyr diýilip türkmen gaz kompaniýasy resmi web saytında çap bolan maglumatda bellenýär. Şol bir wagtda türkmen kompaniýasynyň Gazprom Eksport kompaniýasynyň karary barada habar berip metbuat üçin çap eden maglumatynda onuň Orsiýa tarapy bilen iki ykdysady subýektiň arasyndaky hojalyk aragatnaşyklary bilen bagly giň göwrümli meseleler barada gepleşikleri geçirmäge taýýardygy hem beýan edildi. Şeýlede türkmen gazynyň beýannamasynda Türkmenistanyň newit gaz pudawynyň ösüşiniň häzirki wagtda düýpden täze innowasion häsiýete ýa bolýanlygy bellenýär we şu günki gün türkmen gazynyň diňe önümçülügi we eksporty barada gurrun gitmeyen gazy gaýtadan işleýiji sanagatyň gaz himiýe sanagatynyň we gaz transport infrastrukturasynyň ösüşine hem üns berilýänligi aýdylýar. Türkmen kärhanalarynyň gazy eksport etme ugrunda daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýändikleri barada hem resmi maglumatda habar berilýär. Gazprom eksportyň Türkmenistanda gaz satyn almagyny bet edenligi barada habar berilen günüň özünde Orsiýetiň Özbegistandan satyn alýan gazynyň möçürni arttırýanlygy hem iglan edildi. 4-nji ýanwarda Gazprom-yň ýolbaşçysy Aleksey Miller özbek gazynyň satyn alynmagynyň 1-nji ýanwardan arttyrylýanlygyny mälim etdi, emma gazynyň möçürine degişli sanlary agdamady. Habar berilşine görä bu ulalaşyga dekabr aýynda gelinipdir. Şol bir wagtda Orsiýetiň soňky ýyllarda Özbegistandan satyn alan gazynyň möçürine degişli Orsiýet mediasynda berilen käbir sanlara görä, hususan 2013-nji ýylda Gazprom Özbegistandan 4 milliard kubometr gaz satyn alypdyr. 2015-nji ýyl üçin ketgitlenen planda diňe 1 milliard kubometr görkezilipdir. Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasyndaky gaz söwdasy 2003-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu ulalaşykda Türkmenistandan Orsiýede Orta Aziýa merkez we Gündoğur Günbatar gaz geçirjileri arkaly ýylda 80 milliard kubometr çenli gazyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Emma Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasyndaky bu ulalaşyk 2003-nji ýylda baglaşylaly bäri Gazprom Türkmen gazdan satyn alýan gazynyň möçüri ýyl-ýyldan azalyp 42 milliard kubometrden ýylda 4 milliardy ýetdi. Gazprom 2014-nji ýylyň aýagynda 2015-nji ýyldan başlap Türkmenistandan satyn alýan gazyny 11 milliard kubometrden 4 milliardy çenli azaltjakdygyny iglan edipdi. 2015-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistan Gazpromyň gaz üçin tölege ukypsyzdygyny aýdyp, Orsiýa tarapynyň ýylyň başyndan beri aktarylýan gaz üçin doly tölemän gelýänligini iglan edipdi. Munyň ýa-ni Gazprom türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stokgolmyň halkara dawalaryna seredýän suduna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap edipdi. Ýurtlaryň gazyň bahasyna degişli 2010-njy ýylda baglaşan özara ulalaşygynda gazyň her 1000 kubometriniň nyrhy $240 derejesinde görkezilipdi.